ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክብ ንግዲ ንምዕባል ዓሊሙን ንሓደ ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ ፕሮጀክት ንክዛዘም ኣብ ናይ መወዳእታ ኣብ ምዕራፍ በፂሑ ኣሎ። ላዕሎት መራሕቲ ሶማሊላንድ ግን ንቁጠባ እቲ ሃገር ንምድንፋዕን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ተራ ንምሕያልን ተወሳኺ ሓገዝ ተስፋ ይገብሩ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐቶ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ንናይ ሶማሊላንድ መራሕቲ ቁጠባ ዘማኽር ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ትካል ስርሑ ኣብ ቀረባ ከም ዝዛዘመ ብቕድሚት ማልሶሉስ ገሊጽ ኣሎ። ኣድቮካሲ ፈንድ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝተባህለ ትካል ናይ ዓለም ድኻ ሃገራት ካብ ናይ ንግዲ ርክባት ተረባሕቲ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ። ካብ መጀመርያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ስምምዓት ንምምዕባል ምስ መራሕቲ ሶማልያ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ምኽክር ናይ ንግድን መጓዓዝያን ረቂቕ ስምምዕ ኣውፂ እዩ። ብ18 ሚልዮን ዶላር ንወደብ በርበራ ዘመናዊ ንምግባር ናይ ዝተተሓዘ ጻዕሪ ኣካል እዩ። ኣብ 1990ታት ሕብረት ሶቪየት ነበር ንወደብ በርበራ ብሰፊሑ ትጥቀመሉ ነይራ። ኣብዚ ሓድሽ ስምምዕ ግን ሩስያ ብዕሊ ኣብቲ ስምምዕ የላን ኢሎም ናይ ሶማሊላንድ ሚኒስተር ወፃኢ ያስን ሓጊ ማሕሙድ ስሒር።
There hasn't been any formal discussions or contacts on those issues. There are many countries who are scrambling to
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስሩዕ ዝርርብ ወይ ርክብ ኣይተገበረን። ንናይ ባዕለን ረብሓ ክብላ ምናልባሽ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ንረብሓናን ንረብሐእንን ክብላ ናባና ዝመጻ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ።
ሶማሊላንድ ኣብ ናይ በርበራ ፕሮጀክት ዓብዪ ትሕጃ ምስ ዘለዋ ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ውዑይን ውፅኢታውን ርክብ ኣለዋ። ኣብዝ ሓለፈ ጉንበት ኢትዮጵያ ኣብዚ ፕሮጀክት 1900 ትሕጃ ወሲዳ እያ። ናይ ሶማሊ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሒ ዓብዲ ኣማኻሪ ቁጠባ ዝኾኑ ዑስማን ሸክ ኣሕመድ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ይገልጹ።
We have excellent relationships with Ethiopia. To start with trade, there is probably $600 to $700 million a year that mainly goes
Miss Ethiopia aziu tsbuq rkiballanna binigdi nimejmar kab 600 million kisab 700 million dollar waga zalwa qhut nab Ethiopia nisaddina etrkib nigdi aziu tsunuyu bizaba yegin Ethiopia ya tirbahallu.
ክልቲኦም ኣሕመድን ሒርን ብዛዕባ ቁጠባን ጸጥታን ንምልዛብ ናይ ሶማሊላንድ ነጻነት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማሊላንድ ከም ልዑላዊት ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃባን ዘሎ። እንተኾነ ግን ይብሉ ኣሕመድ፣
It is a fact that Somaliland has been separate from Somalia for 27 years. So this is not a new reality. This is something
Somaliland ንዕስራን ሸውዓተን ዓመታት ካብ ሶማልያ ምፍላያ ክንፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዚ ሓዱሽ ሓቂ ወይ ኩንነት ኣይኮነን። ጸኒዑ ዝጸንሐን ዝቕጽልን ዘሎ እዩ። ንጻነት ሶማሊላንድ ኣብ ድልየት ህዝቢ ዝተመርኮሰ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዝውስነሉ ሓይሊ የላን።
ንረብሓ ህዝቦም እዚ ከም ዝመርፁ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ግን ንሶማሊላንድ ከም ነጻ ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃብዋን ዘለዉ።